hér í síðustu ræðu mínu farið yfir einstaka virkjanakosti sem ég hef talið að hefði átt að í meðförum ráðherranna eða þá hugsanlega nefndarinnar að veri flokka þá upp á nýtt vegna þess að það lágu fyrir nægileg og skynsamleg rök til þess að setja þá í orkunýtingaflokk og það eru þeir virkjanakosti sem annars vegar eru í svo kvöldu Hagavatnsvirkjun sem virkja er verið að færa til fyrra horfs útfallið úr Hagavatni farið og virkja þá fallaði sem þar kemur. Og leiðinni er mjög jákvæður umhverfislegi þættir og umsagnir mjög góðar. Hinn þátturinn er Hólmsárvirkjun í Skaftárhreppi, hinn neðri við Atlei sem að líka var svona vandræðagangur í meðförum verkefnisstjórnarinnar, týndu gögnum og ég hef talið fullkomlega eðlilegt að ráðherrarnir hefðu skoðað það og hef bent á umsagnir eða minnisblað orkuskrist og innarraðansins. Ég hef útbúið breytingatillögur um að setja þessa kosti færað á úr biðflokki í orkunýtingaflokk sem ég vænti þess að verði dreift fljótlega hérna á þinginu. Það sem ég ætla að fara hér aðeins í er afleiðingin af því sem að já, við höfum talað hér fyrir lengi við framsóknarmenn að þessi nauðsynlegt að vera hér með virka atvinnustefnu og að ramma áætlun sé ekki einungis umhverfislega flokkun á virkjanakostum heldur líka að sé tekið til efnahagslegar og samfélagslegar þátta og að sé hvað upp úr það með í gær að þeir væru hættir afskiptum og samstarfi við ríkisstjórnina vegna sem það skilaði engum árangri og vitnuðu og sendi út auðlýsingu sem var raun og vera ákall til okkar þingmanna að taka þá máli hér upp á nýjan leik og hvort að við gætum ekki komið einhverju viti í þessa rammaáætlun þannig að þar væri áframhaldandi vöxtur meðan við þær forsendur sem menn hafa verið að gefa sér. Í þessu sambandi langar mig að minnast hér aðeins á skýrslu sem að McKinsey ráðgjafafyrirtækið gaf út núna nýlega og er samanburður er úttekt á íslensku atvinnulífi og samanburður við Norðurlöndin og í því sambandi er til dæmis mjög áhugavert að bera okkur saman við Norðmenn, Noreg sem gengur jú mjög vel og McKinsey-stofnunin flokkar atvinnulífi í Íslandi þrjá hópa, það er að segja svona alþjóðlegan geira sem við getum kannski kallað sem er að keppa á alþjóðlegum mörkuðum, þar er okkar hlutfall af atvinnulífi 12% af mannafla á meðan að í Noregi er það 14%, það er ekki stór munur þar á. Við þurfum vissulega að sækja í okkur veðri þar, það tekur lengri tíma, það þurfum að laga meðal annars í pólitíska óstöðuleika sem er á Íslandi í dag með síbreytilegum skattabreytingum og annað þeim dúr. Annar þáttur er það sem þeir kalla auðlinda eða það sem er svona geiri sem nýtir auðlindirnar eins og fiskveðar, matvælaframleiðsla, landbúnaður, orkugeirinn og að stóru leiti ferðaþjónustan. Hann er 23% í okkur, býsna stór, hann er 29% í Noregi, hann er enn stærri í Noregi. Síðan er sá hluti sem að þeir benda á að sé allt of stór hjá okkur með að við þá framleiðinni sem sá hluti atvinnulífsins skilar, hann er 65% og heitir á ensku domestic service sektor eða svona innanlands hluti atvinnulífsins, öll opinber starfsemi, minni fyrirtæki í þjónustugeira, til dæmis verslun og þjónusta sem að ítrekað hefur verið bent á að býr við allt of stórt, nýtir allt of mikið af húsnæði og það er ómikill mannafli. Niðurstaða skýrsluhöfunda er að á næstu árum og helst mjög fljótt þurfum við að færa 13.000 af mannafla úr þessum hluta, þessum 65% sem að Norðmenn eru 57% í og yfir í hinna tvo, þar að segja auðlinda nýtingar hlutan og þennan alþjóðlega eða að auka framleiðni í þessum geira. Og við þurfum að vinna á öllum sviðum, við höfum að hætta að horfa einhvern einn þátt eins og oft hefur verið gert og erum við þetta nærtakast að rifja upp fjármála geirann sem óx hér og við einbeittum okkur allt of mikið að Íslendingar langt skeið og rétt að minnast á það að í, í samstarfsyfirlýsingu Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar 2007 að kröfu Samfylkingarinnar var þess krafist að bankarnir gæti þar vaxið áfram. En ef við berum okkur saman við Noreg og setjum þá sem fyrirmynd, þá er ekkert að því að stækka auðlendanýtingar geirann og það sem það allnokkuð á næstu árum og þess vegna þurfum að breyta sér ramma og þess vegna hef ég tekið þetta mál hérna upp ítrekkað frá forseti.